Fræðslu fyrir lestur svefn og svefntruflanir 2. febrúar. Á næstu mánuðum stendur stjórn blindrafélagsins fyrir röð fræðslu fyrir lestra undir yfirskriftinni Andleg vellíðan, þar sem fjalla verður orsakir og afleiðingar ýmissa þátta á andlega líðan og heilsu. Fyrsti fyrirlesturinn að 3. verður haldinn 5. 2. febrúar næstkomandi í salnum að Hamrahlíð 17. Að þessu sinni verður fjallað svefn og svefntruflanir og hvað til ráða ef við sofum ekki vel. Fyrirlesarar verða Brynhildur Skefing Thorsteinsson sálfræðingur og Halldór Sævar Guðbergsson. Með kveðju, Sigþókur U. Hallvreðsson formaður.